Ну и плохо.
У меня места вас не будет.
Ну и очень. Так ты почисти там, освободи место.
Так. Ты вытяни вести.
Так оно нормально. Так, а теперь достается второй телефон. Начинается игра. Так, вот так надо поставить обратно. Вообще-то нет. Вообще-то нет.
Чтоб я смог вытянуть.
Я так и знал. Поэтому я... Так. Это мы... Блин. Кстати, прикинь, у меня что-то не получается. Я не хочу его купить. Во.
Закройте дверь, Альбертич. Закрой дверь. Из пола.
Там рентген? А он что, сюда хочет?
Нет.
А что там?
Дверь как
где же Деменская? А, она в третий курс. Деменская в третий курс? Я просто не помню.
Альбертыч, закрой дверь, пожалуйста, дует.
Дует.
Сейчас
дует. О, вау, это инглиш? You know it very well. You know, yeah? Yes, sex.
Drugs,
вообще. Drugs.
Drugs.
Что? Ой, это да. Гуччи.
Гуччи, да, Версачи.
А где?
Я силен, да. Что? Вынослив. Как стая китайцев он вышел.
Стая китайцев?
Силен как три.
Табуна оленей.
Забыл.
У меня
ты записал?
О, ладно.
Смотри, что мне надо делать.
Запись поставил?
Да.
Вытянь телефон. Поставь на.
Сейчас
да что такое? Ладно, я еще не буду просто. Вот. Берем вот это. Начинаем.
Илюша!
Покоритель женских сердец.
Иди сюда. Илюша, иди сюда.
Шановный пан, сидай на шуличе. Припиняємо розмови.
Катя, не вийде. Я хочу спасибо.
Сторонні речі прибираємо. Смарт, мобільний телефон на беззвучний режим. Нагадую, ми з вами минулого разу говорили про те, що у нас повинні бути цього заняття. Ось такі підручники.
Моя школа?
Кузину. Я казав, де вони продаються. І які інформатика.
Не бийте мене.
Так. Отже. Зараз відкриваємо свої зошити і продовжуємо з вами записувати те, на чому ми зупинялись минулого разу. Якщо я не помиляюсь, ми з вами зупинялись якраз на початку грецької колонізації. Доброе утро, Ірочка. Історія України закінчилась. Щас підготовка до ЗНО. Прокидайся. Так, отже. Записуємо собі далі. В 5-4 столітті до нашої ери. В 5-4 столітті до нашої ери. Афіни починають активно колонізувати Північне Причорномор'я. Отже, рухаються вони, як це зазвичай в них заведено, по годинниковій стрілочці. Чому саме так? Тому що на той момент з зорями в них було все поганенько.
Чай,
где ты
стул взял?
Это секрет. А если раз я знаю, где? 300. Если тебе, то в
соседнем кабинете.
Только там никого нет. Костя, что ты не родной. Я, да, я не родной. Я избранный.
Выходи на дверь. Давайте слушаем.
Чтобы мы попали.
Нагадую, що з зорями в них було все погано, те, що вони бачили, вони могли рухатись тільки впритул, в наочній дальності від берега. Якщо вони втрачали берег з точки зору, вони практично губилися. Бо компасу не було, за зорями вони ходити не вміли ще на парусах, на своїх. Отже, саме тому, коли вони починають відкривати ці землі, отже, перша колонія, яку вони засновують, це колонія Ольвія на Дніпровському лимані. Так. Отже, після того наступна колонія, яку вони відкривають, це колонія Керкінікіда. Керкінітида, або якщо перекласти з грецької, це можна перекласти як земля Цирцеї, тому що вони вважали, що той самий мітичний острів, до якого потрапили свого часу аргонавти, що вони його також відкрили. Саме тому така незвична назва для колонії. потім, коли захоплять ту землю турки, вона отримає назву Гезле, потім Євпаторія. Отже, далі, за рухами, засновується Херсонес. Херсонес. Отже, на місці сучасного міста Севастополь. Отже, і відповідно Пантікапей. Пантікапей – це Керченський півострів. Це місто, яке згодом стане основою так званого Боспорського царства. Отже, також, окрім цього, всередині засновується ще ряд колоній, таких як Панагорія, Тієтака та інших. Отже, що стосовно Пантікапею. Чому Пантікапей отримав настільки величезний розмах? Нагадую, за геологічною складовою це вулканічний регіон старий. Отже, там частково відбувалися ще невеличкі сейсмічні процеси. Тому у греків він здобув славу одного з трьох офіційних центрів Аїду. Тобто царство мертвих, там було вклонення величезний храмовий комплекс, вважалося, що там один з трьох входів офіційно до царства мертвих. Ну, отже, тому паломників прочан було дуже-дуже багато. Отже, проте, як би то не було, з греками потихеньку починають контактувати скіфи. Отже, контактують вони здебільшого на початку в якості набіїв. Отже, потім зав'язується торгівля, але торгівля була така собі, умовна. Отже, що продавали і купували? Відповідно. Таряни, припиніть шипіти на мене. Тут люди, вони дивляться. Отже, відповідно, що купували? Купували в основному шовкові ткані, купувалися вина, купувалася зброя. Продавали зазвичай зерно, мед, хутра, віз, тобто те, що можна було здобути в лісах та полях. Проте, якщо, наприклад, скіфи бачили якусь гарну річ, то вони намагалися її собі загатати будь-за що. Тобто купував, гроші закінчились, далі каже подарунок. Якщо не подаруєш, то вночі прийде поцупить так. Тобто або вкраде, або подаруєш. Отже, як ми вже казали з вами, скіфи лишень наприкінці десь 4 століття до нашої ери, вони об'єднуються у величезну державу, так звану Велику Скіфію. На чолі Великої Скіфії стає цар Атей. Отже, це єдине ім'я і майже єдина особа царя, яка дійшла до нас на карбуванні монет. Вони починають карбувати свою монету. Але, на жаль, це єдина така вказівка про те, що взагалі якесь велике утворення було. Вся справа в тому, що на той момент греків акуратно під себе підламує Македонія з Філіпом, потім, власне кажучи, вже з Олександром. А скіфи вже настільки нахабні, що вони починають стягувати данину з грецьких містечок. Отже, і на момент, коли македонці починають вже накидати оком не тільки на Грецію, але й на колонії грецькі, скіфи також, у них виникає чудова ідея, а що буде, якщо почати сунути далі по узбережжю Чорноморському, то може там ще когось під податки треба там під данину подкласти. І, власне кажучи, десь в районі Офії, як би казали сленгом 90-х, дві ці криші, вони стикаються. Тобто, щоб уявити собі конфлікт був величезніший. Отже, 397 рік до нашої ери, битва між македонцями та скіфами, завершується поразкою останніх, Наскільки це була несподіванка, тому що до того моменту вони гарно одирали тики всім, включаючи перського царя Дарія Першого. Отже, скіфів розбивають, отже, царя Атея вбивають під час цієї битви, скільки він ще цар вів за собою своє військо. В той момент, що на момент битви йому було 93 рочки, там нікого не бентежив. Отже, проте так сталося вже. Отже, коли вбивають Атея, скіфія розпадається, тому що, як і більшість давніх держав, таке утворення держави трималося завжди на особі правителя. Отже, воно розпадається на деякі... Не зважаєте уваги, це наші тотемні опоздуни.
Опоздуни, там в сусідньому класі
є. Темні овочі, я би сказав.
Скіфі розпадаються на декілька малих скіфів, вони починають зникати за тою ж самою схемою, що колись зникали, і кіни, що були дали. Тобто залишки потихеньку з середніх степів Центральної України, вони зсипаються на територію спочатку Центрального Криму, потім в бік Керченського півострову і потім по Чорноморському узбережжю в бік Кавказу. Тобто ця лінія, вона буде притаманна і буде такою як для кімерійців, так і для скіфів, так і для залишків сарматів згодом. Ну, отже, ті речі, які воно утворює, це були невеличкі поселення. На сьогоднішній день це вже міська смуга Сімферополя. Ну, отже, ще на 92-й рік, коли Сімферополь не так розрісся, в підручниках казали, одне з найвидатніших міст, Неаполь скіфський так званий, знаходився в 10 кілометрах на північ від Сімферополя. Тобто зараз то місто вже розрослося, то вже ці археологічні частки потрапили в межу міста. Отже, що відбувається далі? Як ми знаємо з вами, свято місце порожнім не буває. Отже, записуємо наступну дату, 3 століття до нашої ери, 3 століття нашої ери. Запам'ятати дуже легенько, трійка там, трійка тут, лише тільки що до нашої ери та нашої ери. Тобто на 600 років ці хлопці та дівчатка поволодарювали в степах. Отже, поява сарматського етносу. Знову ж таки, на відміну скіфів, в яких була сама назва, назва сармат походить з давньоіранської мови, походить вона від фрази «саороман», що перекладається як «підперезаний мечем». Саороман. «Підперезаний мечем». Давньоіранської. Отже, як ми вже казали, оскільки з греками контакт був, і у нас була вже грецька версія походження скіфів, про походження сарматів також існувала своя грецька версія. Вона була пов'язана з легендою про Амазону, що ніби коли Амазону було вигнано з території Греції, вони примандрували в українські степи. Отже, там на них оком накинули скіфські хлопці. Отже, але хлопці отримали ультиматум, що або вони покидають своїх батьків, йдуть з жінками окремо, там вже засновують своє поселення, або нехай лишаються з дідусями та тусями та лишаються своїми етносом. Отже, за легендою, саме таким чином було створено сарматський етнос. Отже, що стосовно часткової правди, часткової брехні. Чи так то було, чи не так. Отже, виникало перше саме питання щодо автохтонного походження амазонок як грекинь. Тобто, що вони з того, власне кажучи, племені. Тому що переклад грецький, він ну, дуже своєрідний, оскільки мазон по-грецьки буде грудь, так? Брюс жіночий. Амазон, відповідно, частка А, то відкидання. Це означає, що то була, були так звані безгруді жінки, або що вони там вирізали собі одну груч, а легше було стріляти з лугу. Якщо ну, цілковито дурня, якщо подивитись на сучасних призерок стрільби з луку, там дівчатка таки з п'ятим розміром, які ні в одному оці не заважає пуляти точно в ціль, ну, вже що вони виконують. Отже, тому на сьогодні науковці вже притягуються до іншої версії, що то є походження якраз з території сучасного Алтайського краю. У них також це потрапляє під етимологію словесну, але в них перекладається як ама-сін, тобто жінка-воїн. І там вже переклад є дуже більш доречний до того моменту. Отже, в чому були особливості? Чому саме такий натяк або така собі тінь на походження? Зазначте собі. Між жінками та чоловіками сарматського племені, між жінками та чоловіками сарматського племені існувало цілковите рівноправ'я. Існувало цілковите рівноправ'я.
Між жінками та чоловіками сарматського
етносу існувало цілковите рівноправ'я. Тобто на полювання вони ходили разом, воювати вони ходили разом, господарством також займалися разом. Щодо одягу, то знову ж таки одяг не вирізнявся. Наприклад, якщо він вирізнявся дуже сильно у скіфів, у скіфських жінок та скіфів чоловіків, то, ну, принаймні, сарматський етнос на моїй пам'яті то єдиний, де що чоловіки, що жінки ходили у шкіряних штанях. Тобто, фактично, там як такі собі спідниці не використовувалися.
Це незручно. Незручно.
Якщо на коні, то дуже непогано.
Ну, я маю на увазі, що спідниця незручна була.
Ну, ви знаєте, що фланці з вами не погодяться. Вони дещо іншої думки з цього приводу.
Ну, то ще дивитися,
ну, звичайнісіньке, що фланці.
Ну, для... Не для шопанських.
Отже, повертаючись до нашої розмови. Племена були дуже войовничі, постійно з собою одне з одним ворогували. Сарматські племена одне з одним. Тобто вони ніяк не могли об'єднатися. Єдиний факт спроби об'єднання у так звану Велику Сарматію відомий приблизно десь на початку 3 століття, тобто буквально десь років 10-20 щось схоже проіснувало, але то зникло вже, але зникло за інших обставин. Отже, в чому полягали обставини? Нагадую, що світ навколо також не стояв на місці. Македонців в плані зверхності над греками змінюють римляни. Крим та його околиці стають римською провінцією Нижня Мезія, де, власне кажучи, сармати по старій традиції, як і скіфи, ходили періодично грабувати сусідів греків. Отже, для того, щоб вони припинили то робити, Римська імперія виділила так трошечки два легіони, щоб там постояли. Отже, легіони – це непогана така кількість, в середньому – то 16 тисяч військ. Тобто, власне кажучи, лізти туди вже трошки припинили. Але відбувається дещо інше. І відбувається воно майже на іншому боці світу. Відбувається десь приблизно також у 3 столітті нашої ери. Деякі кочові племена, які в китайських хроніках та джерелах були названі Сюнну, вони настільки дістали китайців, що останні вирішили, що простіше побудувати великий мур, щоб то не нападало кожного літа на них. І, власне кажучи, вони ж кожного літа відбиваються. Отже, після того, як мур було зведено, ці племена розвертаються і починають глобальний рух на захід, уж на своєму шляху, підминаючи під себе, знищуючи або приймаючи до своєї частини всі нові і нові племена, що зустрінуть по дорозі. Отже, таким виключенням у нас не стають і Остготи. Остготи стають першими такою передовицею цих племен. Племена ми з вами потім дізнаємось про них як про гунів. Отже, це був велетенський мега-етнос, тому що він в себе, як я вже казав, накидав дуже багато інших племен. Є готи, які доходять до території, власне кажучи, вже Криму та Сарматії. Вони спочатку вступають в декілька сутичок з сарматським етносом, але все ж таки порозумітися вдається. І десь близько 20-30 років все гарно, вони навіть співмешкають. Але далі відбувається дуже прикра річ. Отже, зазначте собі, в 273 році нашої ери, 273 рік нашої ери, 273 рік нашої ери, до Кримського півострова, та теренів України докочується навала гунів. Ані два легіони, ані сармати, ані Остготи. Жодна істота це не спиняє. І, власне кажучи, цей велетенський етнос, він продовжує сунути далі на захід. Аж доки він не вийде, власне кажучи, до вже майже серця Римської імперії, де його і буде зупинено. Нагадую, що чим більше кількість людей, тим, скажімо так, важче вони ворушаться і тим важче вони просуваються. По собі вони, звісно, лишають майже пустку, але рух це не йде великий, він йде дуже-дуже поступово. Ну, вже так і відбулося вже на фінішу, коли вони приходять до, власне кажучи, серця Римської імперії, відбувається так звана битва на Каталунських полях. Вона ж відома як битва націй, 452 рік, записуємо собі, 452 рік нашої ери. Битва на каталунських, не каталонських, а каталунських полях. На каталунських полях. Або битва націй, так? Чи битва народів.
Де сучасне місце знаходження каталунських полей?
Ну, власне, кажуть, це мені читають. Тобто вони до Рима, як до міста, вони не дійшли. Їх зустріли, як то кажуть, на підході, але вся штука полягає в тому, що в цій битві було майже на нуль помножено як міць самих гунів, так і, власне кажучи, більшу частину римської армії, тобто римських легіонів, основну свою силу втратили саме там. Тобто, ну, щодо Риму падіння там окрема розповідь може бути. Отже, проте, в чому полягає нюанс? Як ми вже казали, у нас останні з королів, останні, власне кажучи, з імператорів римських не втримуються на своєму троні. Отже, варварські королі їх вбивають. І, власне, один з цих варварських королів, Аларіх, він в 6 столітті намагається, зокрема, як то кажуть, промацати територію на схід. Тобто зі своїми вояками, вже славетними, відомими, вони рушають на схід, де отримують на горіхи, які отримують покрупному від перших протослов'янських племен. Тобто після того Оларік помирає раптом при цьому нападі, але про ці землі стає відомо, що на них з'явилася сила, яка може їх боронити. Отже, які згадки відбуваються у нас про територію цих земель? Зазначте, будь ласка, на момент 6 століття нашої ери, на 6 століття нашої ери, за арабськими джерелами, існує три протодержавні утворення, з назвами, двокрапочка, Славія, це в дужечках, це в нас був союз ільменських, не пельменських, припиняємо. А то дехто вже за Славію, за майонез згадав, тут за пельмені писали, молодці. Союз ільменських племен. В якому сенсі?
А чому вони так називаються, скажи мені?
Ільменські племені.
Тому що це назва така автохтонна. Союз ільменських племен, що мешкав на території сучасного Новгороду. Це озеро Ладога та Новгород. Союз ільменських племен. Друге. Що мешкав на берегах озера Ладога або біля Новгорода. Ладога. Це, власне кажучи, початок шляху з варяг у греків. Саме тому Новгород настільки був розвинений в сенсі торгівлі, тому що вони були воротами зі Скандинавії, далі по Дніпру, бік Константинополя. Отже, Славія. Друге утворення. Куявія через літеру К. Куявія. Я знаю, хто це писав. Хто писав, може не писати. З центром у Києві. Куявія з центром у Києві.
А союз кого йдемо?
Поляні. Поляні у нас основали Київ. Древляні основали Київська Росія. Якщо відкриєте повість минулих років, там побачите, Нестор Літописець каже, що існувало два великих племені. Одно велике, гарно освічене і культурно розвинене, інше не менш велике, але знаходячись на більш низької стадії розвитку. Отже, довгий час, десь до 90-х років, це вважалося просто одним з такою фігурою мови, але потім вже археологічними знахідками було доведено, що дійсно він говорив правду.
Можна ще раз цього? Куявія, союз полян.
Куявія – це полянські племена, просто племена полян. Отже, і відповідно третє утворення – Артанія. Це в колишній Панті-Капелі, або Керченський півострів, або майбутнє Тьму-Тараканське князівство. То було саме там. Ну, коли вот эта вот фраза «їжай в свою Тьму-Таракань», так ось Тьму-Тараканське княжество, это Керченський полуостров. Это было именно там. Почему Тьму-Таракань? Потому что фраза впервые появляется в Московском княжестве, а по отношению к Москве Керченский полуостров действительно будет, бог знает, за что. Ну, третье, відповідно, Артанія. Це Керченський полуостров, тобто державне утворення на цій базі. Отже, що відбувалося далі? Десь в 98-му році легенда про Київ у нас припинила бути міфічною стала трошечки більш реальною. Отже, за кучми справи з Турції спілкування налагодилося. В 98-му році вони подарували один з своїх старої Константинопольської бібліотеки, в якому йшлося, що дійсно в 5-му столітті до Константинополя прибував ватажок варварських племен на ім'я Кій, який просив зазначити або затвердити, що він є дійсним володарем земель Потечі Дніпра. Тобто таким чином постать Кія була вперше виведена з повністю міфологічного формату до якогось формату більш-менш документального. Тобто було вказівка на те, що була це не просто легендарна якась міфічна постать, а цілком реальна людина. Отже, що стосовно наступних речей, нагадую, що на момент появи Київської Русі ситуація складалася наступним чином. Північ земель повністю потрапляло під набіги та зібрання данини норманами або вікінгами. Вони хапали дуже сильно ці землі. Отже, південь навпаки також починав сплачувати дедалі більшу данину кочовикам. Але відповідно, що відбулося надалі? Одного часу ільменським племенам та північним племенам це набридло, вони дають відсіч скандинавам, причому настільки жорстоко, що ті на декілька років взагалі забувають про шлях сюди. Але в свою чергу кочовики, не відчуваючи сопротиву, кожен раз для зібрання данини починають заходити далі і далі на північ. Отже, зрештою, це призводить до того, що представники новгородської знаті та решти торгівельних містечок, щоб не дати одне одному якоїсь сили правити над іншими, вирішують запросити декілька шведських родів до себе в якості керівників. Отже, офіційно так було запрошено род Рюріка, який прибуває зі своїм військом, зі своєю дружиною, саме на територію Новгорода правити. Тобто офіційно їх прибуло три дракари. Один з них, власне кажучи, був репрезентований Рюріком та його родиною, решта два дракари – то було військо. Тобто вони дуже швиденько взяли під контроль. Офіційно у нас по підручниках сказано, що таких, скажімо так, візитів було одночасно 30. Що таких візитів було одночасно 3, або коли говорять про ці часи, то згадують три імені. Рюрік, Сініус, Трува. Отже, це відповідно Псков, Новгород та решта земель. Отже, що відбулося надалі? Зазначаємо собі. У 879 році, помирає Рюрік. Істота напівлегендарна, не менш легендарна, ніж Кій, тому що він потрапив офіційно навіть до скандинавського пантеону, поки це була людина з не останнього десятка. Отже, він по собі лишає малолітнього сина Ігоря та, власне кажучи, свого воєводу Олега.
На громадській світі.
Він лишає, власне кажучи, на призволяще. Так? Отже, є Олег, сідає на дракари, разом зі своїм військом рушає до Києва. Отже, за київським літописом він починає правити у 882 році в Києві, за повістю минулих літ у 880-му. Тобто різниця у два рочки, вона незначна, і зазвичай в якості вірних відповідей на ЗНО у вас враховується або та, або інша дата. Але зазвичай йде повість минулих літ.
Без тысячи. Тысячи еще не было. 880. Вот же. Він починає керувати Києві, і нагадаю, що він до того в цей же рік на Почайні, приставши на річці Почайна, вбиває Аскольда, як кажуть, останнього князя з династії Кия. Річка Почайна. Річка Почайна. Вбиває Аскольда. Отже, дуже довгий час вважав, що Аскольд і Тір – то є дві постаті. Отже, зараз схиляється до того, що це, скоріш за все, було два імені однієї особи. Що Аскольдова могила є, отже, з могилою Тіра якось не склалося. Отже, що відбувається далі? Зазначаємо собі. У 907 році, Олег нападає на Константинополь. Олег нападає на Константинополь.
Неплохо.
Олег нападає на Константинополь. Захоплює його. Нагадую, несподіванкою було те, що він поставив кораблі на колеса величезне і під вітрилами приїхав на цьому, на цих агрегатах по суходолу. Отже, коли його чекали з води. Отже, йому вдається взяти величезну данину золота. Свій щит він прибиває на ворота Константинополя, мірило того, що, власне кажучи, Константинополь тепер сплачуватиме данину. Який договір був заключений між ним та візантійським імператором? Отже, київські купці отримували право безподаткової або безпошлінної, якщо говорити старим язиком, так? Безподаткової торгівлі на території Візантії, отримували право селитися у передмістях Константинополю. Також отримували право з'являтися в місті групами по 50 осіб без зброї. І, як було сказано, час їх відправки додому, їх повинні були забезпечити всім необхідним реманентом, тобто там канатами, вітрилами, провіантом, зворотній шлях до Києва тощо. Тобто договір був дуже-дуже невигідний для візантійців, але дуже вигідний для Київської Русі. Отже, так і відбулося. Але, як то кажуть, на жаль, немає нічого вічного. Олег помирає в 912 році. Так, офіційно від якоїсь гаюки. Так, яка там з конського черепа виповзла, вкусила і задоволена поповзла далі. І що тоді? Я вже говорив, ви що вірите, що чоловіка через його дубльону свиною кожу, сапога, кованою металом можуть пропустити до діток? Ви в своем уме размер гадюки какой должен быть.
Может, там была другая гадюка, а это у нее уже деградировали.
Которая выпала из черепа.
Да. Так конский череп он
большой. Она просто лошадь съела, разрешила.
Может, там вообще...
Мы с вами уже говорили, что большинство этого заключает в себе аллегорию. И, скорее всего, при пребывании на поле боя, он, на, собственно говоря, осмотре этого поля боя получил стрелу от кого-то из кочевников. Что кочевники всегда ассоциировались, собственно, со змеиным племенем. Ну, то есть удар был достаточно подлый, но официально отвидеть историю, что наиболее выдающийся персонали умирал настолько бесславно, ну, было бы глупо. Поэтому легенда была создана соответствующей. Вот же, власне кажучи, Олегові спадкує його, власне, вже приємник Ігор. Зазначте собі, Ігорю вдалося провести, це не його син, це син Рюріка. Олег был при нем регентом, он никогда не был князем, поэтому князя Олега не существует. Есть просто правитель Олег, его никогда не упоминают в связи с своим типом князя.
Игорю удалось
провести два походы в 941-му та 944-му році. 941-944 года. Первый поход и второй. Оба на Византию. Обидва були на Византію. Один похід, перший був невдалим. Другий похід більш-менш відновив статус-кво, але також ненадовго. Ну, отже, тому роки правління Ігоря у нас йдуть як 912-945. Нагадую, його згубила його жадоба. Тому що в нього не було нормально визначених податків, він ввів таку річ, як полюддя. Полюддя – це збір данини з підкорених ним поселень, але в цьому сенсі в полюдді не вказувалися дві важливі частини. Не вказувався точнісінький розмір того, скільки повинні платити, і не вказувалося, наскільки часто повинні платити. Ну, наприклад, за часів Аскольда збирались це полюддя раз на рік. За часів Ігоря виникла ідея збирати два рази на рік, тому що треба було годувати військо на марші та готувати його до битви. І потім він поміркував і вирішив, чому би не три рази на рік. Отже, виглядало це дуже своєрідно, тому що зазвичай під'їжджали до селища і виставляли данину у розмірі, там, певне собі, відро гривень від селища. Отже, скільки це можете порахувати? Гривня за новгородською міркою – це брусок срібла вагою в 400 грамів. 400 грамів, такий собі брусочок золота, і таких брусочків, ну, звичайнісіньки, 10-літрове відро.
І зі срібло золота? І срібло золота?
Ні, просто золото. Нашу їм срібло.
А, нашу.
Ось. Да, нормально так. Чому, як вони його дістануть, звідки, не цікаво. Отже, відповідно, зазначте собі, в 945 році при зборі данини Олега було вбито древлянами. Ігоря було вбито древлянським князем на ім'я Мал.
вбито
древлянським князем. Древляни, ось цей другий за кількістю етнос. Древлянським князем на ім'я Малу. Малу. Три літери. М-А-Л. Малу. Отже, щодо ЗНО, то дуже часто наводять, вам кажуть там, скажіть, про кого йде цей уривок. Уривок, який казав про древлянського князя Мала, або про розповідь про Ігоря Лунав, так. Ну, якщо гнатиться вовк до овець, то винесить по одній все стада. Так і це, якщо зараз його не зупинити, потім нас повністю розорить. Отже, це фраза Мала, коли він на зборах пояснював, чому повинно було вбити Ігоря. Отже, вбили його достатньо жорстоко за старими мірками, розірвали його між соснами навпіл, прив'язали та відпустили, як то кажуть. Отже, але, тим не менш, це призвело до того, що в 945 році змінилася влада, і новою головою Київської Русі стала княгиня Ольга. Перерва.
Яна, я О, давай, короче, я пойду домой, а ты останешься.
Аня, аккуратно.
Ты пишешь мне на этих телефонах, а ты не снижешь.
Иди там,
ноги.
Мы же послушаем, где? А, ты команду горящего взгляда там определила, да? Готовись, як дина просто. Готовись, як дина. Ти ще мені не видела, я лежала на... Ты меня зря не фотографировала, когда лежала. Я потом заметила, что у меня рот отшелся. Я просто лежала на подоконнике и не могла понять, что происходит. А? Спокойно, девочки, спокойно. Это не то, что вы видите. Они делятся печенье, мелочи. Я не знаю, ну, не конкретно он, мне тоже давали. При педагоге просто нас кушали.
Лера!
Когда я рассердилась.
Сейчас не помню.
Можете на меня сесть? Сейчас. Настя уже тоже решила отрубиться. Я думаю, отрубиться. Вот это сначала хоть записывала, сейчас можно записывать. Чупарить. Я один раз, когда вообще в своей жизни заснула на уроке, это на украинском, или на украинском.
Я помню, что просто такая... колесо, короче,
попробовала. Я не помню,
сейчас...
Не, на горах нет,
Нет,
я, по-моему, один раз пыталась, там что-то не истории, как я
вообще... Вот он, вот.
Я пыталась спать... А, на космосе я спала, вот один раз.
А что ты говорила?
Не, например, да, она говорит, что типа там до свадьбы нельзя там заниматься.
Я до драки
ходила. А если не будет вообще у меня свадьбы, типа я не хочу.
Типа, ну или там конспект, да? Типа, а если давайте твой муж какой-то инфекцент, или он какой-то, у вас вообще ничего не получается,
что происходит на
этом? На этом многие отношения. Мы все это писали в рамаденской
книге, если бы не спала. Она будет вести к этим вопросам.
Куда ты? Нифига себе. Я думаю, что ты не понимаешь.
И однозначно он будет на... Ну, в Кольске, да.
Она у нас типа педагогика должна была вести.
О, боже, боже.
Рекордик.
У нас, слава богу, нормально.
У тебя сейчас по-любому что-то не получится.
Ну, это просто рассказывай.
Я там на психологах не
показывала.
Я на
больше не скажу, что у меня такая
она к детям очень... Кто его убил?
Князь на имя Мал.
Она ко мне подходит, а у меня там такое, она, ну, слезая
подойдет.
Он же хайлайтер мой. Короче, как, какая вы считывала тренировку? Не, хайлайтер.
Не, девочка, серьезно, я пошла, проверила.
Не, ну, типа, у меня по ходу 98.
А Никита, 98.
По-моему, не считается.
Оно не считается, но считается.
У меня это не
было. Та самая жена. Они частичные, все
вместе. Это вообще, у нас специально не должно быть. У нас не должно быть
специально. Да, не должно.
Это типа для нас.
Они записали, это повлияло для нас.
Это было не
ошибка.
Ого, смотри, какой огромный. А я проехал? А ты что, прокачал?
Ты перестанешь, больше не захочешь.
Офигеть, как
бывает. Привычка 15
дней. Так что? Эти транспорты для культуры.
Она, кстати, не работала.
Она не работала.
Ты говоришь, не
становится. Я не
хочу. Я
уже 14
дней пробовала. Я
Ну, типа, это более, что, наверное, какие-то бытовые
вещи. Где я?
Музыка, я сколько занималась беспрерывно.
Не, у меня уже так
вышло. Если я сидел, не понимаю, как
меня ломка, то я тут занималась.
Она начинается ломка, я не понимаю,
день
или два.
Не, ну я тоже не буду заниматься вообще, но
мне это не нравится. Не хочется. Но то, чтобы...
Офигеть, смотри, смотри, как он...
Я
же
тупая!
Ты
бабу!
Да. А
когда
она...
Посмотри, какие котировки. Да.
Я не кричу, я сказала, что я такая. Я не кричу.
Да, Лера?
Нифига себе.
О, доброе утро еще.
Линочка, солнце, доброе утро.
Ой, Лёд.
А завтра надо текст найти.
Ой, блин. Где такие осоловевшие глазки? Блин, я сегодня специально английский взяла, чтобы сделать. И забыла, что времени не сделала, пока Таня играла на всю. Аня, музыка в твоей жизни. Она еще на слова типа давала. Когда ты со сверху? Лина, ты красивая, успокойся.
Всегда.
Нет, кстати, смотри, нормально.
Выражение лица.
Все мужчины, что в тебя
развлекаются?
Да, я не знаю.
Вот она, история украинская с СССР.
Офигеть.
А
какие
у нас
было? Да, без СССР. Ой, это нравится. Это было просто контролировать.
Я говорю, вот я вообще
такой. Привет. А какой это уровень? Ну да, он вот, наверное, хуй.
Ну что, пусть.
не получится.
Я заторможу.
Не, получится. Она тоже упадет.
Ну, я
Все, тебя еще не поедет.
Поеду, Коль.
Что, почему же?
Я там лечу куда-то, я не вижу, куда я лечу.
Почему я женщина?
Что это было?
Мальчик, я хочу быть волосатым мальчиком.
Двадцатый я пройду по любому.
Линочка, просыпайся. Ну куда это меня где она находит?
В тому сенсі, що походження її як Ігоря з родовідом від Рюріка, там інших як таке невідомо. Тобто за офіційною версією вона вважається донькою Псковського воєводи, яка познайомилась з Ігорем під час його полювання. Отже.
А в якому році вона?
945.
Вірда, ну на Ігоря вбиває мало. Ми то князем.
945
год. Так, в 945 році, так. Нагадуємо, все у нас трималося на авторитеті князя, тому їй потрібно, власне кажучи, знову підкорити більшість племен. Зробити це вона не може, оскільки жінка за жінкою війська не піде. Отже, перше, що вона робить, вона дуже сильно карає древлян за те, що вони зробили. Перше посольство, яке вимагає від неї данини та від Києва данини, вона спалює у лазні. Друге посольство вона наказує у човні занести на територію Києва, кидануть у заздалегідь підготовлену яму і там закидати каміння. Отже, від третього посольства вона вже каже таких ніби звичайних податків у вигляді по дві горлиці та по чотири горобця від кожного дима, тобто від кожного дома. Тобто клітини з цими птахами. Нагадую, що птахи у нас особливо голуби виконували функцію пошти, звичайні. Отже, несли вони ці запалені трути, які потім спалюють іскористи, не через всі ліса, болота. Ну, отже, з цим скарбом вона також під'їхала та з військом до Іскоростеня, вимагаючи від них вклоніння їхнього князя. Отже, коли вони відмовились, цей план було втілено, тобто було прив'язано трути та відпущено птахів до хати. Тобто за одну добу Іскоростень припинив існувати як місто. Отже, будь-які після того фрази, що вона жінка, що за бабою військо не піде, вони просто відпали саме по собі. Отже, записуємо далі собі. Першими реформами Ольги. Першими реформами Ольги стало введення уставів та уроків. Уставів та уроків. Устав регламентував час, урок регламентував розмір данини.
яку потрібно платити. Тобто вже скасовувалася ця практика, коли князюшка з військом або княжі люди могли в будь-який час приїхати та вимагати грошей. Отже, осередки, в яких збиралася данина. Осередки, в яких збиралася данина. Осередки, в яких збиралася данина, отримали назву погостів. 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 Отже, разом з цим в 945 році Ольга здійснила паломництво до Візантії. У 945 році в тому ж вона поїхала до Візантії, де прийняла хрещення. Отже, нагадую, християнських правителів було на Київщині достатньо багато. Відомо, що у 860 році Аскольд з частиною війська похрестився у Константинополі. Отже, коли Ольга хреститься, то там виникає певна колізія. Отже, тому що імператору вона дуже сподобалася, він почав там до неї послів посилати, свататись. Отже, на що вона йому відповіла, що власне вона не може цього зробити, оскільки вона не є хрещеною. Отже, він сказав, нема питань по хрестину. Тим більше, що він на той момент, як імператор Візантії, одночасно втілював і найвищу світську, і найвищу духовну владу. Тобто він був одночасною головою церкви. Отже, на її зауваження, що в неї немає хрещеного батька, він знову ж таки сказав, нема проблем, чим я гірше. Отже, то обряд відбувся, похрестили, все гарно. Але потім, коли вже він почав далі намагатися просувати ту саму тему, він отримав від неї, як то кажуть, гарбуза. Тому що вона йому знову ж таки відповіла, ну, я розумію, що ти християнин, я християнка, але ж де це бачено, щоб хресна дочка виходила заміж за хресного батька. Ага. Ну, власне кажучи, на цьому і зупинилися, або, як вважала Ольга, зупинилися. Тому що коли вона їде до Києва, він з нею відправляє єпископа на ім'я Альберт, який повинен був впроваджувати християнство на Русі. Отже, вона приїжджає, все йде дуже гарно, але два рочки по тому, отже, всі, тобто, таємна мета Альберта дійсно виправдовується, тому що офіційна його посада була, звісно, єпископ, але реально від імператора він отримав завдання певним чином дискредитувати її в очах оточуючих, щоб в неї не було ніяк іншого вибору, як знову ж таки звернутися до візантійського імператора з проханням відновити її владу. Ну і вже ж тоді свого він не втратить. Отже, тому, як коли по два роки по тому це був скрилося, Альберта загрузили подарунками і показали бон-вояж у бік Константинополю. Саме тому ми маємо такий феномен, що вона є княгиною-християнкою, але християнство при ній на Київській Русі не було введено, тому що там була ось ця поганенька історія. Отже, зазначте собі.
Не хочу.
Далі. В 964 році, Ольга передає владу князю Святославу. Тобто це був єдиний, принаймні, випадок, коли попереднє княжіння закінчилося не смертю князя, а передачею влади. Тобто вона офіційна.
Не умерла.
Ні, ні, я розумію, чому вона переживала.
Ну, тому що він, власне кажучи, став повнолітнім, йому вже виповнилось 11, а він міг вже бути князем.
А чого достигти?
11 років достиг.
Проте є маленький нюанс. Йому влада була передана, але не в тому обсязі, як ми розуміємо. Тобто вона продовжувала лишатися домінуючою особою у зовнішній політиці Київської Русі. Отже, впритул до своєї смерті повністю. Отже, Олег Прокравив з 962 до 964.
Олег?
Та господи, що ж я путаю? Святослав, вибачте. Прокравив від 964-го. Від 964 до 972 року. 964-972. Це людина, яка не знала жодної поразки у своїх битвах. Єдина поразка, яка була, закінчилась смертю Святослава, власне. Отже, в 965 році. Святослав розгромив кочовиків. Отже, в дужечках запишіть, що саме за кочовики були. Хазарський. Каганат. Тому що голову хазарських кочовиків він мав титул Каган, тобто владика, так, над усіма. Хазарський Каганат та знищив їх столицю, місто Ітіль. І-Т-І-Л, м'який знак. І ті. Отже, запам'ятати дуже простенько, це єдиний такий феномен кочового утворення, що мало свою постійну стаціонарну столицю. Решта кочівників, вони були кочовиками в повному сенсі цього слова, тобто там навіть зі своєю столицею кочували. Навіть якщо взяти Золоту Орду, так? Ця назва фактично прискакала до нас від назви центральної ставки, центрального шата Чингісхана, який був зроблений з білої вовни. І, власне кажучи, він мав складався з 5 шатрів, тому Орда, великий шатер. Отже, Золота Орда, тому що вхід до цього шатру був оторочений золотою стрічкою. Це й дало назву, власне кажучи, для всього того утворення, яким керував Чингісхан. Але навіть все це їздило та пересувалося слідом за ним. Отже, йдемо далі. Супереч гучним перемогам. Зовнішньою політикою до 968 року керувала княгиня Ольга. Або керувала Ольга. Тобто вона в 68 році помирає, але до того моменту зовнішньою політикою до 968 року керувала Ольга. Отже, в 967 році відбулось два походи Святослава на Балкани. На Балкани. Перший похід закінчився. Перший похід закінчився. Перемогою над болгарами. Перемогою над болгарами та взяттям міста Пловдив. Та взяттям міста Пловдив.
Що
в них такі
назви? Дивні.
Пловдив?
Да.
Пловдив.
Біф
или див?
Пловдив.
Пловдив.
Хочу ловити плов. Ну, у них взагалі словідний формат слов'янської мови. Якщо ви хочете спілкуватися з ним російською або українською, він теж буде погано розуміти. Він буде казати «малко розбіра», «не понімає».
Мало
розбіра. Воно понятно. Ну, от щось там понятно, але дуже специфічний варіант. Фраза, пожалуйста, проходіть і буде звучати «моля, заповідайте».
Ну, в принципі, це понятно, але так
все. Що тебе понятно?
Не понятно.
От, якщо вам понятно, сусідньому ряду не понятно. Йдемо далі. Під час другого походу було захоплено понад 80 міст.
Захопив
понад, у другий похід захопив понад 80 місць, включаючи Переяславець на Дунаї. Це місто, яке за легенду заснував ще Кій, коли повертався з
Візантії.
80-60. Захопив навіть Переяславець на Дунаї. Отже, після оборони міста Доростол, після оборони міста Доростол, після оборони міста Доростол від візантійського імператора Михайла III. Візантійського імператора Михайла III. Ну, или Михайло Візантійський. Собственно говоря,
Михайла как?
Михайла III. Михайла III. Ну, собственно, вікінги, вони за ті традиції навіть назву давали Константинополю Міквадар. Тобто земля Михайла. Місто Михайла. Отже, після оборони до Ростова від Михайла III. Отже, Святослав підписав договір з Візантією. Це якраз ось той момент був, коли він програв.
Підписав договір.
Святослав підписав договір з Візантією, за яким відмовився, від претензій на візантійські володіння, у Криму, на візантійські володіння у Криму та на Дунаї.
А що там
делали? В смысле, що там
делали?
Херсон там. Да, от, собственно говоря, Херсон – це було візантійське володіння. Княжество Феодора – це центральний Крим. Или вам на сегодняшний день это известно как старые пещерные города Мангуфкале, Эскикерме. То есть это вот княжество Феодора, это тоже византийские владения.
то есть это уходило из-под власти князя и города в устье Дуная тоже. Отже, повертаємось до розмови. Йому було, скажімо так, обіцяно, що він може вийти зі своїм військом без складання зброї, незважаючи на те, що він програв Михайлу оборону цього міста, і відправитись до Києва. Більш того, Михайло зобов'язався снабдити його провіантом та реманентом у зворотній шлях. Так, щиро. Але маленький нюанс, це може бути щиро, якщо це буде правда. Отже, правда була на людях, тобто вийшов він дійсно гарно, але коли він виходив, в ніч перед тим, не менше подарунки були задані кочовим, послам кочовиків, з однією умовою. Нехай до Києва він їде. І отже, записуємо. 972 року. Навесні 972 рік. Весна. Повертаючись до Києва, на дніпровських порогах. Потрапляє зі своєю дружиною він, потрапляє у засідку. Влаштовано. Ще раз.
Та войска.
Ну, з женою він ходив, так. Приходил в Константинополь, через закрытые ворота, я показывал жену, ворота сразу
открывают.
Вот так и говорил, покажу жену или платите дань. Платили дань. Вот, повертаем. Потрапляю в засідку, організовану печенігами. Забирайте.
Ага, я поняла.
Потрапляю в засідку, влаштовану печенігами. Зокрема, це був печенійський хан на ім'я Куря.
А що писати?
4 літери К-У-Р-Я.
Влаштовано
печенігами під керівництвом печенійського хана Курі. Хан Куря.
Куря.
Що працює?
Отже, в який його й було вбито. Святослава. За наказом Курі його голову Святослава було відтято. З цієї голови зробили череп, інкрустували камінням, золотом. І з цього черепа Куря полюбляв пити вино, щоб мудрі мислі Святослава, думки його, перетікали в його голову. Тише! Могли написати, але навряд, тому що чужих голів він точно не шукав. Ні,
я не відомо, що не славя, що ті пару шукав другі землі і вибрати.
Не зовсім. Я б не сказав так, тому що він не шукав захоплювати чужих земель. Він міг захопити, звісно. Був відомий один з його походів, який зараз у нас в ЗНО не дається, але ще десь 95-го року цілком на іспитах давав. Відомо, що коли він повертався у 65-му році з Болгарського царства захоплювання, хлопці вирішили погуляти. Вони прийшлися рейдом та фактично захопили близько 30 містечок на території Кавказу. Тобто вони дійшли до Баку. Але далі там виявилися такий нюанс, що вони захопили територію, яка була значно більша, ніж кількість війська. Тобто навіть якщо розставити на цілодобову варту всіх по периметру, не вистачить. Тому вони туди дійшли, ну і потім повернулись назад. Тобто земель він не захоплював. Бо якби він захоплював, то там би зараз би був українське містечко Самарканд, українське містечко Баку.
Чому він не захоплював?
Ну, що людей
не кожному своє. Отже. Повертаємось далі. Ну, 19 це вже пожилий возраст. Совершеннолетие это 11.
О боже, я старая.
13 годам у вас уже типа барышня должна была быть семья и трое детей.
Полина, когда 17?
Кто-то там. Правда, срок жизни недолгий. До 40, до 50.
А, нормально.
Это вот 19, получается, и умер, да?
Ну да.
Молодым ушел.
Ну, как сказать?
До него что, до молодым пішов, второе, что значит собі.
Ну, 25, по-моему.
Що до літописів, які зазначають саме про нього. Фраза в літописах звучить: ходить Яко Пардус. Ходить Яко Пардус.
Яко Пардус.
Або ходить Яко Пардус. Як леопард. Пардус – це старослов'янська назва.
Яко
Пардус. Спить на власній повоні. Тобто він знімав сідло з коня, сідло у нас не на коні стоїть, воно стоїть на рогожі такі, на попоні, на м'які речі, щоб вона не натирала спину коня. Отже, спить на попоні, їсть тільки із власних запасів.
Правильно ділиш? А їх же наче розпрягали коні,
не? Єстественно розпрягали. Що лукрину цілий день побігать в радость маленькій. Їсть зі своїх запасів. Є віно, то їсть зі своїх запасів. Отже, зазначаємо далі. По смерті Святослава. По смерті Святослава. По смерті Святослава. Між його синами починається. Починається міжусобна бійка. Напомню, нагадаю вам, Володимир у нас був на той момент за наказами Ольги намісником у Новгороді. Він збирав данину там. Отже, Ярополк був при Києві. Та, власне кажучи, решта була розкидана по інших землях.
Які у нього було дітей?
Ну, три основних і там ще потроху. Володимир перебував. Там у нього тільки дружин було 27. Офіційно. Отже. Там по другому там інтересно.
Серйозно?
Отже, записуємо далі. Володимиру вдалося, це нагадує був молодший син. Володимиру вдалося захопити владу в свої руки у 980 році. У 980 році. 980 році. 980 році, тобто 2 роки він потрапив на міжусобні війни. Отже, також він проводить першу язичницьку реформу, тобто він збирає всіх ідолів з усіх земель слов'янських та звозить до Києва з тим, щоб, якщо бажають слов'яни вклонитися своїм ідолам, щоб вони приїжджали, вклонялися в Київ. Але сталося не так, як гадалося. Якщо за фараона Менеса в Єгипті це прокатило, тому що там була пустеля, і то були якісь кам'яні статуї або статуетки, то тут міфологія слов'янська була дещо хитріше. Нагадую, що перша людина за слов'янською міфологією зроблена була з дерева, в яке потрапила блискавка. Саме від цього, від цієї події в християнство перекочувала фраза «Іскра Божа». Тому що перша це постулат саме слов'янської релігії. І відповідно, тобто перша людина була зроблена з яворога. Отже, тому, коли Володимир це провернув, ну, вони подивилися, сказали, ну нема питань, дерев у лісі багато, наробимо ще дуже багато всього, ти вези. Отже, тому коли це не сталося, тобто він не зміг об'єднати таким чином, він спробує хрестити Русь як таку. Отже, за легендою, при тому йому дали на вибір три релігії. Так, це між християнством, іудаїзмом та ісламом. Отже, і відповідно іудаїзм він відкинув тому, що повинна бути одна дружина, іслам він відкинув тому, що не можна пити, п'ячити, а вино він полюбляв дуже сильно. Отже, і християнство його влаштувало, сказали, твори що хочеш, але перед смертю покайся. Отже, тому, ну, то за легендою. Отже, насправді було домовлено, що він одружиться на дочці, точніше, на сестрі візантійських імператорів, там були якраз брати Палеологі. Але на той момент їхня сестра, вона відігравала роль такої розмінної монетки в зовнішній політиці. Її вже, він був п'ятим, кому її обіцяли вже заміж. Проте попередні, як кажуть, хлопці, вони якось швидко закінчувалися. Хтось на свадібному, на весільному полюванні його вбивають, хтось там на радощах випив, помер, хтось там приліг поспати, не прокинувся. Ну, отже, то, власне кажучи, йому обіцяють її у дружини, але обіцяють лише тоді, коли він з військом підходить до Криму, бере облогу Корсунь і висилає з гонців до Константинополя з ультиматумом: якщо хлопці, ви не відповідаєте, як то потрібно, то через декілька днів Корсунь буде моїм і всіх знищить. Отже, відповідно, до з Константинополя до Корсуня направляють три човни. В одному плила княжна, в іншому плили її слуги, в третьому везли вино на весілля. Вино якось не довезли, човник потонув, його знайшли ось у 2008 році рештки в акваторії. Отже, при аналізі зрозуміли, чом не доплив, тому що вино виявилось геть отруєне наглухо. Отже, проте якось сталося. Ну, офіційно сказано було, що був шторм, то він не доплив. Отже, тому в 988 році, В 988 році Володимир приймає хрещення, тобто сам стає християнином, у Корсуні.
У Корсуні. Тобто він це зробив тільки, щоб подати?
Не в Києві, не в Константинополі, у Корсуні. І цього ж року хрестить всю Київську Русь.
А так.
По різних фразах по-різному відбувалося. Одні кажуть, що народ з радістю приймав хрещення і хрестився у Дніпрі. Інші кажуть, що по вуличках Києва їхали вершники з оголеними мечами і потихеньку народ зганяли ціпком до води. Якщо ти забіг у воду по пояс або по груді, отже, на березі стояв священник і казав: «Вітаю, ви християнин, вітаю, ви християнин, і похрещений». Отже, тобто різні, ну,
Так,
все дуже просто, завжди. Отже, тому, як деякі кажуть, в культурному співвідношенні це є певний культурний натиск вірусприйняття. Це ж пояснює ще один факт, що ніби християнство ввели в 988 році, але літописи до того року вже згадують, що як мінімум дві стаціонарні кам'яні церкви існували в Києві та працювали.
Що з бородами?
А з бородами я того питати робити не
зустріч.
А ти бородами? Ааа! Це бриця. Там робіть просто. На цій гарній ноті припинюємо стартури.
Антон,
господи!
Ну все, я хочу жрать! Я хочу жрать!
Кого банку?
Вафлю?
Некоторые бывают удаляю, но вообще я не помню там.